I feel like I could die. Bye-bye, my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Gonna cry. Bye bye, love. Bye bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my love. Goodbye. Bye bye, my love. Goodbye. Bye bye, my love.
Stara muzika i zanimljivosti u današnjoj radionici Beograda 1. 1968. Najnovija moda u Parizu. Papige se prodaju na otplatu. Specijalizovano preduzeće za uvoz tropskih životinja osmislilo je sledeću reklamu. Kupite na 12 meseci papagaja koji će živeti 100 godina. U rekordnom roku prodato je oko 1000 papiga uvezenih iz Afrike. Prvi čas govora dobili su kolektivno. Svi su naučili kako se zovu. Radi jednostavnosti, Koko. Obogaćivanje rečnika je na njihovim novim vlasnicima. Najteži je početak, prvih 4-5 godina. Dalje je sve lakše u zavisnosti od toga ko će duže poživeti. Papagaj ili vlasnik. Za kraj današnje emisije, instrumental, i to Benta Fabriciusa Bjerna, u svetu poznatijeg kao Benta Fabrika. On je danski pijanista i kompozitor koji je muziciranje počeo u jazz sastavima tokom Drugog svjetskog rata. Pošto mu je dosadilo da čeka poziv od neke izdavačke kompanije, osnovao je izdavačku kuću Metronom, za koju su ugovore potpisali brojni evropski muzičari. A onda je 1961. Bent snimio Omkring et Flügel ili Round the Piano, instrumental koji je postao hit u Danskoj. Tako zavodljiva tema sledeće 1962. pojavila se širom sveta pod nazivom Ellie Cat. Singl je prodat u preko milion kopija u Americi i Evropi, a instrumental je proglašen najboljim 1962. kada je dobio i nagradu Grammy. E pa Ellie Cat završava današnje izdanje emisije iz muzičke radionice Beograda 1.
Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred nama je još jedan pravi tropski dan. Temperatura će se kretati od 36 do 39 stepeni. Indeksi UV zračenja bit će veoma visoki, pa je savet da se bez preke potrebe ne izlazi na sunce u najtoplijem delu dana. Ako baš morate da izađete, ne zaboravite flašicu sa vodom, šešir i naočare. Hronični bolesnici treba da se pridržavaju prepisane terapije, uzimaju dosta tečnosti i hranu bogatu svežim voćem i povrćem. Danas, 9. dana takmičenja na olimpijskim igrama u Londonu, Srbija će imati predstavnike u 4 sporta, streljaštvu, atletici, odbojci i tenisu. Prvi na borilišta izlaze reprezentativci u streljaštvu Damir Mikec i Andrija Zlatić, koji od 10 časova pucaju u kvalifikacijama u disciplini malokalibarski pištolj. Šansu da Srbiji donese novu medalju imaće Novak Đoković, koji bi u 13 časova trebalo da počne meč za 3. mesto protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Atletičarke Olivera Jevtić i Ana Subotić u podne nastupaju u maratonskoj trci, dok od 20 časova i 5 minuta počinju kvalifikacije u skoku u visu, u kojima će se takmičiti Dragutin Topić. Program zatvaraju odbojkašice, koje od 23 časa u meču bez rezultatskog značaja igraju protiv Brazila u posljednjem kolu B grupe olimpijskog turnira. Na jugu Jemena u gradu Džaru bombar samoubica ubio je 42 osobe, a ranio 37. Džar je nekadašnje uporište Al-Kaide nad kojim je vojska u junu posle godinu dana borbe povratila kontrolu. Oko mesta napada raspoređene su snage bezbednosti, navodi France Press. Nešto ranije u napadu iz američke nevidljive letelice ubijeno je petoro pripadnika Al-Kaide u pokrajini Hadramav. Sirijska vojska bombarduje kvart Salahedin u Alepu, najvažnijem uporištu pobunjenika, saopštila je Observatorija za zaštitu ljudskih prava. Tvrdi da se žestoke borbe vode i u drugim delovima grada. Predstavnik bezbednosnih službi izjavio je da se prava bitka za Alep tek očekuje, jer je oko grada raspoređeno najmanje 20.000 vojnika i da se očekuje dodatno pojačanje. Sukobi su nastavljeni i još u nekim sirijskim gradovima. U Beogradu počinje Evropsko univerzitetsko prvenstvo u debati, koje će okupiti 600 najboljih studenata u takmičenju u interaktivnoj, kulturnoj i akademskoj razmeni ideja i argumenata. Na prvenstvu, koje će trajati do 11. avgusta, učestvovaće 220 ekipa iz 25 zemalja sa Cambridgea, Oxforda, Leidena, Utrehta, Sciences Po-a, Tel Aviva, Berlina. Otvaranje prvenstva je u 21 čas u tematskom parku Terazije 30. na Novom Beogradu. Na većini graničnih prelaza od jutros nema većih zastoja na ulazu i izlazu iz naše zemlje, čeka se od 15 minuta do pola sata, samo su na Horgošu zadržavanje oko sat i po u oba smera. Vreme danas sunčano, veoma toplo, najviša temperatura od 35 do 39 stepeni, a prema posljednjim merenjima temperatura u gradu 32 stepena, relativna vlažnost vazduha 47%, vazdušni pritisak 999 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom od 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nevenka Mićević, spiker Dragan Vučelić.
Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan. Zadužit ćemo se svuda gde je moguće da bismo obezbedili preživljavanje države. Penzija će biti dok bude Srbije. Lekova će biti pre početka jeseni. Para ima za stanove. Borba protiv kriminala biće beskompromisna. To su samo neke od poruka vlade Srbije koja je protekle sedmice sledila koncept po kojem je ključno obezbediti kontrolu poslovnih banaka i kontrolu rada tajnih službi. Guverne je pod pritiskom podneo ostavku, a jedan je funkcioner istovremeno i ministar i koordinator zadužen za BIA, Vojno-bezbednostnu agenciju i Vojno-obaveštajnu agenciju. Izmenjena su dva zakona da bi po jednom jedan otišao, po drugom drugi došao. Opozicija tvrdi da je reč o pravnom nasilju. U današnjoj emisiji pokušat ćemo da rasvetlimo da li je i da li se u domenu kontrole tajnih službi zaista događa nešto novo. Da li to znači veći i kvalifikovaniji upliv javnosti u rad sektora sa oreolom nedodirljivosti i svemoći ili ne? Šta je suštinski drugačije od prakse koja prethodi, kome i čemu treba da služe bezbednosne službe, šta otkrivaju i koga hvataju? A što se tiče slučaja u vezi sa Narodnom bankom, dobro je, kao što je to učinio jedan internet komentator, setiti se reči pripadnika basnoslovno bogate dinastije Rothschild. Dajte mi kontrolu nad izvorom financija jedne nacije i baš me briga ko zakone donosi. Ostanite u sedmicu.
Everybody who's saying howdy hi to, while the moonbeams dance on the bayou, that's how rhythm was born. They praise the mighty forgiver, they wash their sins in the river, cold water made them all shiver, that's how rhythm was born. Folks came down and gathered round that old Swanee shore, caught the craze and sang his praise, they all cried, why don't you give me some more? Down south, the banjos cry too, everybody's singing howdy hi too, while the moonbeams danced on the bayou, that's how rhythm was born. Down south, the banjos cry too, everybody who's saying howdy hi too, while the moonbeams danced on the bayou, that's just how rhythm was born. They praise the mighty forgiver, they wash their sins in the river, cold water where the men one shiver, and that's how rhythm was born. Folks came down, gathered round that old Swanee shore, caught the craze and sang his praise and cried, come on, give me some more. You can ask anyone, sir, their answer will be over yonder. Reason that rhythm was born. A praise and forgiven, wash the sins in the river, cold water makes them all shiver, that's just the reason that rhythm was born. Folks came down and gathered around that Swanee shore, caught the craze, sang his praise, they all cried, why don't you give me some more? Ask you anyone, sir, and they'd be glad to answer you, sir, the laughter will be over yonder. That's just the reason that rhythm was born. That's how rhythm was born.
Ukrštanje. Naš intervju.
Thank you.
Slušate sedmicu, 10 sati je i 10 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Gosti današnjeg izdanja emisije su Đorđe Popović, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Hvala vam što ste došli i što ste izdvojili vreme za sedmicu. I moje prvo pitanje za vas, zašto je vlastima važno da se odmah po uspostavljanju izabere novi šef BIA? U ovom slučaju evo imamo Nebojšu Rodića. Izvolite.
Pa evo, da, dobar dan pre svega. Izuzetno je, treba reći, možda je najbolje da počnemo ovaj razgovor od nekog konteksta u kome se sve ovo dešava i možda to najbolje oslikava današnju situaciju u Srbiji. Zbog čega je političkim elitama danas u Srbiji 12 godina nakon demokratskih promjena i dalje je najvažnija stvar ko će kontrolisati službe bezbednosti, ko će biti sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. I to u stvari pokazuje da Srbija nije mnogo odmakla za ovih 12 godina kada se, što se tiče same reforme sektora bezbednosti i samih prilika u tome. Jer osobe koje kontrolišu službe bezbednosti, a BIA je samo jedna od njih...
Ali najvažnija.
Dobro.
Jer nije najvažnija.
Pa jeste. Zavisi. Može se reći, ajde, da je najvažnija, ali svakako osobe koje kontrolišu te službe dolaze u posjed podataka koji su veoma značajni. Oni dolaze u posjed jedne, tako bih rekao, opasne moći koja ukoliko nije pod kontrolom i tekako može da se zloupotrebi. Tu je važno da ta kontrola postoji.
Vi dakle mislite da je u slučaju Srbije ta moć opasna?
Moć ne samo u slučaju Srbije, kod svih službi bezbednosti svuda u svetu ta moć je opasna. Zato postoji mehanizmi kontrole na tim službama, baš da se ta moć, ta opasna moć ne bi zloupotrebila.
Gospodine Dragišiću.
Pa evo, mislim da je razlog zbog koga toliko svi srljaju na službe bezbednosti, prvo zbog toga što manje više i ne znaju šta te sve službe mogu i kakvi su im kapaciteti. Za mene je bilo najinteresantnije predsjednik Nikolić kada je u svom prvom obraćanju rekao javno šta on to sve dobija od službi i dobija podatke o tome šta se dešava u Grčkoj, koje može da pročita i u novinama, i dobija podatke o tome ko se gde je napio. Mislim, manje više to su potpune besmislice.
A mislite da on nije karikirao malo?
Ne, mislim da uopšte nije karikirao. Dakle, službe bezbednosti, pogotovo Bezbednostno-informativna agencija je u posljednjih, od kad je praktično formirana, toliko devastirana da onaj ko se uhvati tog posla, on će pre svega morati da izgradi ozbiljan obavještajno-bezbednostni sistem. Ja bih jako voleo da je kolega u pravu, da te službe zaista poseduju opasnu moć, to bi bilo dobro za državu.
Jer ono što je, da ne.
Ono što je za državu najgore, to je da te službe ne poseduju tu opasnu moć. Dakle, one kada je posjeduju, onda ih naravno treba kontrolisati zbog toga da ne bi zloupotrebljavale. Međutim, najveća opasnost je kada vi imate obaveštajno-bezbednostni sistem koji zapravo nema nikakvu moć, ukoliko se ta vrsta moći preselila na neku drugu stranu i ukoliko u vašoj državi neke strane obaveštajno-bezbednostne službe imaju više moći nego vaše domaće službe, to je onda vrlo veliki problem. Dakle, ja se apsolutno slažem sa kolegom Popovićem, dakle, da Srbija što se tiče demokratskih promjena nije se pomerila apsolutno nigde od 4. oktobra 2000. godine na ovamo, situacija u nekim oblastima čak i gora. Dakle, mi prosto stanje u sistemu nacionalne bezbednosti ne možemo posmatrati izvan konteksta celokupnih promjena u državi i u društvu, tako da je eto sad to pitanje ko će biti direktor BIA, ko će kontrolisati službe bezbednosti i tako dalje, to sad postavlja kao najbitnije pitanje, kao pitanje života i smrti. Međutim, to ako malo ozbiljnije uđemo u analizu, vidjet ćemo da to zapravo i nije toliko bitno pitanje, jer to, na to pitanje možemo odgovoriti samo ako bismo znali gde su glavne silnice društvene moći, dakle ko zaista ima moć u ovoj državi. Ja bih jako volio da su službe moćne, to bi bilo dobro.
Čekajte, vi ste sada rekli da slutite da tu postoji veliki upliv stranog faktora.
Pa ne, u Srbiji ja se bojim se da kada je u pitanju kontrola nekakvih društvenih tokova u ovoj zemlji, više uticaja imaju strane službe nego naše.
Šta vi
i to
mislite,
je ozbiljan problem.
Šta vi mislite, gospodine Popović?
Pa ne znam, to ja nemam nikakvih podataka koji bi to mogli da kažu da je to tako ili nije tako. To je, što se mene tiče, na sve u sferi spekulacija. O tome možemo samo spekulisati, jer priroda rada svih službi bezbednosti i domaćih stranih je ta tajnost, tako da za nekoga ko je sa strane, ko to posmatra sa strane, to ne može.
Da li postoji jedan mehanizam koji se koristi, jedan metodološki postupak koji se koristi u analizi takvih situacija kada vi nemate nemate neposredna saznanja onome šta se dešava unutar tih službi? Recimo, uzmite primer, nekoliko primera možemo uzeti, recimo primer paljenja ovih administrativnih prelaza na Jarinju i Brnjaku, zatim uloge nekih grupa u Kosovskoj Mitrovici koje su učestvovale u toj celoj priči, pa smo onda imali u javnosti spekulacije da oni zapravo su pod kontrolom albanskog faktora, da tu albanske organizovane kriminalne grupe su zapravo organizovale paljenje tih prelaza Brnjak i Jarinje, da naše službe zapravo nemaju nikakvu kontrolu nad Veselinovićem i ne znam kako se već zovu svi ti ljudi koji tamo kontrolišu, koji tu stvar rade. Dakle, to je pitanje, dakle, na koji ćete vi način organizovati stanovništvo u Severnoj Kosovskoj Mitrovici? Na koji način ćete se ponašati kada imate tako krupne političke probleme kakvi su bili ovi sa intervencijom ROSU? Dakle, to nikome ne može reći da to nije bezbednosno interesantna stvar i da to nije nešto na čemu bi naše službe bezbednosti morale ozbiljno da porade.
Javnost u Srbiji nikad zapravo nije saznala detalje izveštaja o tim događajima.
Pa javnost nikada nije saznala detalje izveštaja, naravno, zato što čuli smo bivšeg predsjednika Tadića koji je govorio o tome, gde je maltene rečeno da su celu stvar organizovali Albanci. Dakle, postavlja se pitanje kakve mi to službe bezbednosti imamo ako nama Albanci, odnosno da kažem organizovane kriminalne grupe i da kažem nekakve paradržavne formacije koje postoje među kosovskim Albancima, mogu da preuzmu tako važna pitanja kao što je to pitanje. Druga stvar, nemojmo zaboraviti oko dočeka sportista. Setimo se šta se dešavalo oko Putinovog dočeka i tako dalje, gde mi imamo situaciju da u svakoj situaciji kada se bilo šta događalo, prethodna vlada je gubila kontrolu nad situacijom. Dakle, a kontrolu nad situacijom vi ostvarujete preko obaveštajno-bezbednosnih službi. Pre svega preko službi bezbednosti, a obaveštajne službe služe zbog toga da biste vi imali informaciju o tome šta se dešava u vašem okruženju. Dakle, imajući, da kažem opet, primenjujući taj metod black boxa, dakle, gledate uzroke, gledate posledice. Naša vlada prethodna je imala kontrolu nad situacijom u Srbiji samo kada to nije trebalo pokazati. Čim je trebalo pokazati da vi kontrolišete situaciju, ispalo je da neko drugi vuče konce i mi smo onda imali naše ministre i onog čoveka što je bio predsjednik vlade, koji su se pojavljivali u toj situaciji kao analitičari, koji su obaveštavali javnost o tome šta se događa. I to je po meni sasvim dovoljan dokaz da službe bezbednosti nisu kontrolisale situaciju u ovoj zemlji. Dakle, sada Vučića koji preuzima da od tih službi napravi ozbiljne organizacije.
Vi mislite da će se to, zapravo smatrate da će se to dogoditi?
Pa ne znam da li će se dogoditi ili se neće dogoditi, to što kaže nisam vidovit, ja se iskreno nadam da hoće. Ali to je ono što pre svega čeka Vučića koji je preuzeo na sebe tu, možda u ovom trenutku, jednu od najtežih dužnosti u zemlji. To je ono što će sačekati i premijera Dačića, dakle, da se te službe pre svega osposobe da na adekvatan način rade svoj posao, da se, da kažem, prikupi to stručnjaka što je još u tim službama preostalo. Dakle, to je jedini način da kada se budemo pojavili u ovom studiju za pola godine, da njihov rad ocenimo kao pozitivno. Ukoliko se to ne bude dogodilo, oni će biti još neuspešniji nego prethodna vlada.
Šta vi, gospodine Popoviću, mislite? Da li ovaj sadašnji potez i postavljenje Aleksandra Vučića, ministra odbrane i prvog čoveka stranke za koordinatora tajnih službi, može da ima za posledicu ozbiljnu reformu?
Pa, ko što je profesor Dragišić rekao, mislim, o tome možemo govoriti tek za 6 meseci, jer gospodin Vučić maltene je juče ušao u kabinet. Ono što jeste...
Ali dao je neke izjave iz kojih se može naslutiti da namerava da vodi borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i da će službe u tome da mu pomognu.
Pa da, on je dao takve neke izjave i dobro je, mislim, ako gospodinu Vučiću na agendi je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na prvom mestu, jer ja smatram da su to trenutno najveće ovako pretnje bezbednosti u Srbiji. Međutim, ja moram da kažem da nije posao ministra u celoj državi i pogotovo nije posao službi bezbednosti da se bave borbom protiv korupcije. Za to su pre svega nadležni policija i pravosuđe, i stoga ja imam sumnju da ova proklamovana namera za borbu protiv korupcije neće dati neke rezultate, jer mislim da bi možda gospodin Vučić bio uspešniji da je postao, ne znam, ministar policije ili tužilac ili ministar pravde, da je to resor koji bi trebao i koji po svim pravilima treba da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala u zemlji.
Šta vi mislite, gospodine Dragišiću? Koliko to može biti efikasno oruđe u toj nameravanoj strategiji?
Znate kako, ako organizovani kriminal, dakle, šta je ključna stvar? Znači, do reformi neće doći, to je sigurno, jer reforme, da bi se uradile reforme celokupnog sistema nacionalne bezbednosti, pa i obaveštajno-bezbednostnog sistema, koji je njegov integralni deo, bilo bi neophodno ozbiljnije društvene, ne samo državne, nego i društvene reforme, bilo bi neophodno da se donese novi ustav Srbije, dakle, ali ne kao što je donat ovaj, da se, ne znam, skupi nekoliko ljudi koji vrše dužnost političke elite u Srbiji i onda donesu nekakav ustav. Taj novi ustav bi morao biti rezultat celokupnog nacionalnog konsenzusa, znači, i on bi morao da se donosi u jednoj dugačkoj i sporoj proceduri. Taj ustav bi trebao da nakon 2006. godine, kad je Srbija voljom Crne Gore postala nezavisna država, dakle, da mi zaista utemeljimo jednu ozbiljnu državu, ali to utemeljenje države bi svakako podrazumevalo i jednu dobru reformu sistema nacionalne bezbednosti, odnosno postavljanje sistema nacionalne bezbednosti na noge. To se za mandata ove vlade neće dogoditi.
Dobro, ove
sigurno.
Sadašnje izmene zakona, da li
pa ove
nešto
izmene zakona, ajde kažem, te izmene zakona su bile promenjene zakonom Mikiju Rakiću da bi bio donet zakon o Aleksandru Vučiću. Dakle, ja mislim da je da je bolje da na mestu tog, da kažem, neformalnog, ali faktičkog šefa službi se nađe čovek koji ima izborni legitimitet. Dakle, Aleksandar Vučić je ipak predsednik najveće političke partije, odnosno, ajde, VD predsednika najveće političke partije u Srbiji, koja je dobila najviše glasova na prethodnim izborima. Dakle, njegov, ajde da kažem, taj izborni legitimitet nije sporan, pa on sa te strane, ajde, možemo govoriti da je tu došla lično sa nekakvim izbornim legitimitetom da to radi. Međutim, ovo o čemu je gospodin Popović govorio, dakle, tu zaista se postavlja pitanje brkanja različitih nadležnosti. Međutim, mi treba da imamo u vidu da je ovo država koja je ozbiljno devastirana. Dakle, da mi sad ovde govorimo o nadležnosti jednog, drugog, trećeg ministarstva, kod nas niti postoji podela vlasti. Kod nas niti postoji princip ustavnosti i zakonitosti. Dakle, mi smo jedno, to mislim prosto javno treba reći, mi smo jedna država, jedno društvo u potpunom rasulu. I tu je organizovani kriminal i korupcija.
Mislite, znači, najbolje organizovani segment društva?
Da, pa to je jedini dobro organizovan segment društva. I dakle, mi ako hoćemo da krenemo u pravcu uspostavljanja nekakvog normalnog društva, nekakve normalne države, svakako da se prvo treba izboriti sa organizovanim kriminalom, jer organizovani kriminal, dakle, njega možemo posmatrati u više sektora. Ako mi organizovani kriminal posmatramo kao kriminalističku i kriminološku pojavu, dakle, ako ga definišemo kao, da kažem, jednu grupu ljudi koja u dužem vremenskom periodu profesionalno vrši krivična dela i postoji, da kažem, nekakva organizacija, onda možemo govoriti o tome da policija je isključivi akter u borbi protiv takve pojave. Međutim, organizovani kriminal je odavno prešao na politički teren. Organizovani kriminal je upravo preko korupcije. Korupcija je daska preko koje organizovani kriminal prešao u državu i organizovani kriminal predstavlja bezbednosnu pretnju utoliko što on narušava osnove funkcionisanja ustavnog sistema i pravnog poretka države. Pa u tom smislu on je sekuritizovan kao bezbednosna pojava, da kažem, nekog višeg ranga nego što je to samo vršenje krivičnih dela, jer su posljedice po političku i ekonomsku stabilnost zemlje daleko veće. Dakle, nije isto da li vi imate organizovanu kriminalnu grupu koja je putem privatizacije uništila najveći deo privrede, i koja onda novac koji je zaradila na taj način ubacila u politiku da bi sa jedne strane sačuvala vlastite pozicije, da bi s druge strane putem političkog uticaja uvećala svoju političku moć. Vi onda na taj način imate parlament ovakav kakav imate, imate vladu kakvu imate, dakle bez ikakve moći, bez ikakvog uticaja, imate donošenje zakona koje će biti u funkciji organizovanog kriminala, a ne u funkciji razvoja države. Dakle, to je jedna, da kažem, dimenzija organizovanog kriminala. A druga dimenzija, ako vi organizovani kriminal posmatrate kao, ne znam, grupu ljudi, imate klince koji obijaju automobile, pa ih prevoze, ne znam, do nekakve garaže gde ih onda rasturaju, a veći bosovi te automobile prodaju rezervne delove. Dakle, to jeste organizovani kriminal, ali ne možemo porediti tu vrstu organizovanog kriminala i ovaj organizovani kriminal sa ozbiljnim političkim ambicijama. Ja se iskreno nadam da kada gospodin Vučić kaže borba protiv organizovanog kriminala sa mesta šefa obaveštajno-bezbednosnih službi Srbije, mislim da on misli upravo na ovaj, bar se nadam da misli upravo na ovaj organizovani kriminal, i u meri u kojoj on bude zadao udarce ovom organizovanom kriminalu, stvorit će se uslovi da Srbija se konstituiše kao nekakva ozbiljna država. Dakle, u ovom trenutku ja ne bih bio previše veliki čistunac u tom pogledu.
Aha,
ne znam da li je to njegova nadležnost ili nije nadležnost, kao on završi posao, ja ću biti
ili
njegov veliki fan.
Ili da li je previše
fan
nadležnosti ovaj u jednim rukama?
Pa u ovom trenutku je važno kakav će biti rezultat, na koji će način te nadležnosti biti iskorištene, jer mi sad kada govorimo o nadležnosti je pravni termin, a mi u ovom trenutku teško da u ovoj zemlji možemo govoriti o bilo kakvom pravu.
Gospodine Popoviću, da li je, evo sad smo čuli šta gospodin Dragišić misli, ali da li je sam čin difamacije političkog protivnika takođe jedno od oruđa koje može pomoći kontrola službi? Evo, mi sad već imamo političare koji kažu treba sprečiti novu vlast da nas proziva, da nas sankcioniše i kažnjava, i čak se pozivaju strane ambasade da učestvuju u zaštiti političara. Šta biste rekli na to?
Pa, znate šta, ta difamacija je svakako zloupotreba službi. Naravno da političari moraju da snose odgovornost za svoja dela i svoje reči, ali svakako ukoliko se službe budu bavile isključivo time, difamacijom političkih protivnika, onih koji su na vlasti, onda, ja moram da kažem, to je postojalo i do sada, onda nećemo moći da kažemo da je došlo do neke velike reforme i da se službe bave svojim poslom, već su zloupotrebljene u svrhe neke političke borbe, što apsolutno nije njihov posao.
Možda bi trebalo da se pozabavimo malo i odnosom prema građanima. Mi smo ovih dana imali u dva navrata reakcije gospodina Šabića i Jankovića, ombudsmana, u vezi sa upadom u sistem komunikacije građana. Znači, prisluškuju se masovno telefonski razgovori i ko zna šta još, jel? Vidi se da je tu zakon apsolutno zanemaren, sudski nalog se ne koristi kao način da se to obavi. Imamo obećanje iz MUP-a da će se to, da kažem, smanjiti, privesti zakonu. Kako vi vidite tu činjenicu?
Pa to je, dakle, ako se službe bave prisluškivanjem građana, prvo treba imati u vidu da ljudi, da kažem, olako govore. To prisluškivanje nije tehnički tako baš jednostavno izvesti kao što to ljudi misle, i nadzor nad građanima kako ga vide nije baš tako jednostavno izvesti. Dakle, tu se moraju potrošiti određena financijska sredstva, moraju se angažovati određeni tehnički i ljudski kapaciteti da bi se to radilo. Ako se službe bave prisluškivanjem građana, onda se postavlja pitanje ko radi njihov posao. Dakle, to je sa aspekta efikasnosti rada službe veliko pitanje. Naravno, da govorimo o kršenju prava ljudi, to je, da kažem, jedna sasvim druga priča, ali sa aspekta efikasnosti službe i sa aspekta celishodnosti rada službe, ozbiljno se postavlja pitanje dok oni prisluškuju građane, dakle, dok slušaju šta rade novinari, profesori, ne znam, privrednici, ovi ostali, ko se bavi ekstremistima, ko se bavi teroristima, ko se bavi prikupljanjem podataka o radu, o delovanju stranih obaveštenih službi na našoj teritoriji. Dakle, ko obavlja njihov posao dok se oni bave nečim, dok se oni bave tričarijama.
A da li ovaj inače broj tih upada, ili već ne znam kako se stručno zove, da li vi smatrate da je on impozantan, ako je, recimo, nekoliko stotina hiljada puta to urađeno u godinu dana.
Pa to je zaista ogroman broj, jer vi to, mislim, ali ja mislim ta brojka malo pretjerana, to ni Štazi svojevremeno nije mogao da radi. Mislim da se s te strane precenjuju zaista kapaciteti službe. Ima tu i malo, ako me ne prisluškuju, nisam važan. Znači, ja ne znam s kim u kafani, ja ne znam da sam seo sa nekim da ga službe nisu prisluškivale, da ga ne prate i da nije jako bezbednostno interesantan. Dakle, tu se malo preteruje, ali bez obzira, tu je jedan prekršaj zakona mnogo. A to se ne može uraditi da ako vi nemate, dakle vi ne možete sprečiti da kažem tu zloupotrebu ukoliko nemate adekvatne mehanizme kontrole. Ne samo mehanizme, vi morate imati adekvatna tela u državi koja će se baviti kontrolom službi i koja će imati mogućnosti da to na pravi način ne samo uoče, nego i sankcionišu. To, opet kažem, to dok se ova država ne bude postavila na noge, to neće moći. Naravno da je skupštinski odbor koji se bavi kao navodno kontrolom službe bezbednosti smejurija. Dakle, mogu da znam, mi smo imali te odbore do sada kojima su se nalazili konobari, turistički vodiči, dakle ljudi koji su, eto tako, nije njihove političke gazde nisu znali šta će s njima, pa su ih tamo gurnuli u taj odbor. Tako da to ne možemo ozbiljno posmatrati. Dakle, uspostavljanje jednog ozbiljnog obavešteno bezbednostnog sistema podrazumeva i efikasne i efektivne modele kontrole. Dakle, ta kontrola mora da se odvija i na planu provere zakonitosti rada službi, ali i na planu provere celishodnosti rada službi.
Dakle, dobro, gospodine Popoviću, ko će da radi onda to? Ko će da radi to ako gospodin Dragišić misli da je ovakav sastav skupštinskog odbora, i ko će da bude kontrolor kontrolora?
Pa znate šta, mi bolje poslanika od ovih koji imamo nemamo.
Pa, nažalost, takvi su kakvi su.
Ono što je potrebno je da se izgrade kapaciteti za te poslanike da bolje rade svoj posao. A kako se to radi? To se pre svega radi obrazovanjem i usavršavanjem stručnih službi u skupštinskim odborima. Svi ti odbori imaju neke, trebalo bi da imaju neke stručne službe koji pomažu tim poslanicima. Nisu ni poslanici dužni da znaju sad sve o čemu se u tim odborima radi, jer poslanici su istovremeno članovi više odbora. Međutim, potrebno da imaju savjetnike, pomoćnike.
Tek je to problem da si u više odbora treba da radiš jednu takvu odgovornu stvar.
Znam, ali to je praksa svuda. Prosto suviše je odbora, toliko je poslanika koliko ih ima. Zato kažem, je potrebno da imaju neke savjetnike, pomoćnike koji će im pomoći da bolje rade svoj posao. Tu je velika odgovornost i samih poslanika. Oni snose najveću stvari odgovornost, jer u dosadašnjem nekom periodu mi nismo imali nikakvu njihovu proaktivnu ulogu u kontroli sektora bezbednosti u Srbiji. Poslanici su se bavili samo usvajanjem budžeta i razmatranjem godišnjih izveštaja, i to usvajanjem, praktično aklamaciju. Nikakva neka proaktivna uloga od njih nije postojala, da oni odu negde u kontrolu, a oni imaju na to pravo. Znači, oni su ti koji moraju mnogo aktivnije kontrolisati i službe bezbednosti i ostale aktere sektora bezbednosti. A onda uz njih i postoje nezavisni državni organi poput zaštitnika građana, poput poverenika, koji također imaju ulogu, i to veliku ulogu, u kontroli.
A da li vidite ovu činjenicu da je on dobio podršku ponovo u Skupštini, da je to ipak neki korak napred u smislu zaštite prava građana?
Pa ja mislim da je to dobar korak, jer gospodin Janković je po mom mišljenju dobro radio svoj posao u prethodnom mandatu i dobro je da su poslanici uspeli da se saglase oko nečega. A kad je već pitanje o zaštitnom građana, koja je veoma značajna funkcija, tim pre je dobra veš što je on ponovo izabran na tu funkciju.
Ja bih sad pred kraj ovog našeg razgovora vas na još jedan slučaj koji je ovih dana interesantan u javnosti podsjetila. To je, recimo, ova devojka Milica Milovanović iz Kraljeva, koja je htela da se upiše na Policijsku akademiju, nije uspjela zato što je pronađena mrlja u genealogiji njene porodice. Da li je to neki ideološki zaostatak prošlosti ili je to normalna procedura u kojoj se ovakav ishod može očekivati?
Pa tu je, postavlja se to pitanje provera tih raznih, dakle to su te bezbednosne provere su jedan ozbiljan mehanizam za zloupotrebu, i to ono čime ja mislim da bi trebao gospodin Saša Janković da se pozabavi, za koga sam isto također veoma, veoma zadovoljan da je ostao na toj funkciji, jer smatram da je čovjek odlično obavljao svoj posao. I to je jedna od stvari koje su, ima jedna interesantna priča za koju ja ne znam da li istinita ili nije, ali u svakom slučaju bi se mogla dogoditi, da je navodno svojevremeno neki oficir koji je bio jedan od najboljih pitomaca Vojne akademije jako brzo napredovao u karijeri, unapređivan je u činove, je postizao fantastične rezultate, završio najviše vojne škole, i u jednom trenutku je on zakočen jer je stalno dobijao negativnu proveru službe. I u jednom, on je nekoliko puta mu se dešavalo da nije bio napređen, onda je otišao kod nekog svog prijatelja generala da ga pita o čemu se radi. Kaže, on imaš negativnu proveru službe. Kaže, zbog čega negativnu, šta, o čemu se radi? I kaže on, proverit ću kao nekim svojim kanalima pa ću ti reći. Onda je proverio, rekao mu, kaže, ti si imao problem sa nekim kaputom, nešto si hapšen. Kaže, kakav kaput, kakvo hapšenje? Kaže, da bi se na kraju ispostavilo da je on sedeo u kafani sa nekim društvom, da je ušao lopov, pokrao im kapute, odneo kapute, policija je posle uhapsila tog lopova i sve kojima su kaputi odneti, ona je pozvala. Međutim, tada je vojna policija morala da dođe, kad su u pitanju bilo nekoliko vojnih lica među njima, da bi im vratili stvari, da bi prepoznali svoje stvari. I onda je neko tamo napisao da je on bio privođen u policiju zbog nekog kaputa. I on je bio zaustavljen. Ne znam da li je priča istinita, pošto kupio, poto prodajem, ali u svakom slučaju je mogla da se dogodi.
Radio, mislim, da.
Da. Ona je mogla da se dogodi. Dakle, i to pitanje sa tim kaputima i proverama, dakle, mora se jasno odrediti šta su to, po kom, ja znam, recimo, znam da je BIA davala negativne za rad u MUP-u, da je davala negativne bezbednosne ocene za ljude koji su u tom trenutku bili načelnici centara BIA. Dakle, tako da je to prostor za fantastične zloupotrebe, i mislim da to treba sa tim bezbednosnim proverama, pod znacima navoda, prekinuti. Bezbednosna provera treba da se odnosi na tačno određene stvari, dakle, koje određenog čoveka čine nedostojnim da obavlja određenu funkciju. Dakle, to može biti pravnosnažna krivična presuda, dakle, ukoliko je neko pravnosnažno krivično osuđen za nekakvo krivično delo, to jedino može biti, i to u ono vreme dok postoje pravne posledice osude. Ukoliko se protiv nekoga vodi krivični postupak za krivično delo koje se vodi po službenoj, koje se goni po službenoj dužnosti, dakle, samo tako, samo sa nekakvim, da kažem, egzaktnim pokazateljima, a ne znam, nekome je deda bio četnik, sutra će biti da je nekome deda bio partizan, i na kraju krajeva kakve veze ima deda sa tim što je neko. Tako da je to, te takozvane bezbednosne provere su ozbiljan mehanizam za zloupotrebe i za kršenja prava. To treba apsolutno, da kažem, objektivizirati, postaviti koji su to kriterijumi, koji, i to u nekim, recimo to na univerzitetu gdje ja radim, postoji tačno spisak stvari koje čine nekoga nepodobnim da bude profesor univerziteta. Mislim da je to za svaku struku koja, za svaku oblast koja je tako.
A nekako ljudi imaju utisak da to uvek važi, osim kad je reč o najvišim funkcionerima, o predstavnicima vlasti.
Znači, pa predstavnike vlasti bira narod. Dakle, narod je taj koji ocenjuje da li je neko podoban ili nepodoban.
Pa da, ali trebalo bi da postoji neka vrsta brane koja bi to možda...
E, tu bi tek bile zloupotrebe. Izađete na izbore, kandidujete se, ako vas narod hoće, možete da budete najveći zločinac na svetu, ako vas narod hoće, ako narod hoće da vi budete njegov predstavnik, onda ćete biti njegov predsjednik. Ali govorimo o državnoj upravi, dakle, o mestima koja su važna, koja su odgovorna sa aspekta funkcionisanja državne uprave, tu stvari treba potpuno objektivizirati kad je u pitanju prijem na školovanje, kad je u pitanju prijem u radni odnos, ili kad je u pitanju izbor na nekakve funkcije. Dakle, tu treba potpuno jasno zakonom definisati koje su to stvari koje čine nekoga nepodobnim da bi bio, da bi zauzeo tu funkciju. Sve ostalo, kakve crne bezbednosne provere, mislim, to su budalaštine.
Dakle, i za vas na kraju, gospodine Popoviću, šta je uopšte važno u radu tajnih službi za jednog građanina Srbije? Šta bi trebalo da mu je važno? Da se čuva njegova država i da se čuva njegov integritet?
Upravo to. Upravo to. I važno je da građani znaju da službe bezbednosti rade u njihovu korist, a ne protiv njih.
Ako su političari posrednici, da li da sumnjaju u to?
Uvek treba da sumnjaju, zato postoje mehanizmi kontrole. Znači, ne treba nikome verovati, pogotovo u ovakoj materiji koja je sama po sebi specifična. I zato su izmišljeni neki mehanizmi kontrole, parlamentarni, nezavisni i tako dalje, koji su tu upravo da bi kontrolisali i političare i službe i oni međusobno jedni druge.
A mediji?
A i mediji također. I ne samo mediji, nego i stručna javnost, nevladine organizacije, akademska zajednica, svi su oni deo tog sektora koji treba da kontroliše i koji jedni druge moraju kontrolisati.
I da ne verujemo nikom.
Verujte samo sebi.
Hvala vam lepo što ste bili gosti sedmice. Đorđe Popović, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu. I'm blue. I'm blue.
About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees just blue like him, inside and outside. Blue is his house with a little blue window and a blue car wreck, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue. I'm blue. I have a blue house with a blue window. Blue is the color of all that I wear. Blue are the streets and all the trees are too. I have a girlfriend and she's so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette, it's standing outside. Blue are the words I'm saying, what I think. Blue are the feeling that lives inside me. I'm blue. I have a girlfriend and she's so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette, it's standing outside. Blue are the words I'm saying, what I think. Blue are the feeling that lives inside me. I'm blue. Da-ba-dee-da-ba-dye. Da-ba-da-ba-dee-da-ba-dye.
Olimpijske igre London 2012.
Radio Beograd 1.
9. je dan takmičenja na olimpijskim igrama u Londonu. Srbija danas ima predstavnike u 4 sporta: streljaštvu, atletici, odbojci i tenisu. Milan Bigović je na vezi. Milane, dobar dan.
Dobar dan pre svega.
Reprezentativci u streljaštvu, Mikec i Zlatić od 10 pucaju, pa dobro, imamo li neki rezultat već sad?
Imamo. Andrija Zlatić trenutno 9, Damir Mikec 29, kako ste i najavili, kvalifikaciju u disciplini MK Pištolj 50 metara, finale u 13:30. Nadamo se da će barem jedan od njih dvojice, a zašto ne bi i obojica bili u tom finalu. Do sada, što se streljaštva tiče, dve medalje, a to je i naš ukupan učinak, ali bit će još uspeha. Budite strpljivi, Zlatić treći, Ivana Maksimović juče druga, ali verujemo i ostale naše sportiste da mogu da stignu do odličja i pobedničkog postolja. Što se tiče tenisa, meč za bronzanu medalju privlači u Srbiji, ne samo u Srbiji, posebnu pažnju. Novak Đoković, Del Potro, Argentina od 13 časova na terenu 1. To je njihov šesti duel. Novak 4 pobede, Del Potro samo jednu, i to u Davis Cupu. Sećaju se naši ljubitelji tenisa, nije to bilo ni tako davno. Inače, Đoković brani bronzu koju je osvojio pre 4 godine u Pekingu. U finalu su, kao što je poznato, Mari i Federer, a u ženskoj konkurenciji najbolja je bila Serena Williams. Od podneva ćemo pratiti atletiku, maraton, Olivera Jeftić i Ana Subotić. Olivera, kažu njeni treneri, spremnija nego ikad. Ostaje da to i dokaže u maratonskoj trci. I ona je jedan od naših aduta. 20.05, Dragutin Topić u skoku vis kvalifikacije. Jedan oproštaj danas od olimpijskih igara, ženska odbojka, nažalost, evropski šampion Srbija, nejaka na olimpijskom turniru zbog brojnih povreda, večeras protivnik Brazil, dakle utakmica bez takmičarskog značaja za Srbiju, početak u 23 časa. Želim da podsjetim i na ono što je bilo sinoć. Bekrić na 400 prepone, ukupno 14. vreme, mogao je i bolje, ali razmišljao je o svojim protivnicima, gledao gde se nalaze, pogrešio. Ima on kvalitet za bolju poziciju i za bolje vreme, ali Bekrić je budućnost naše atletike i ovo iskustvo ćemo biti svakako dragoceno. Kasno noćas, odbojkaši samo bod protiv Brazila, možda smo zaslužili i više, poraz 3-2, sledi Rusija sutra, ali puno zavisi od duela Brazila i Nemačke. Potreban nam je bod više od Nemačke da bi prošli dalje u četvrtfinale. Vaterpolisti su još jednom oduševili, pobedili Ameriku mnogo lakše nego što smo očekivali i pretpostavljali. Preuzeli su vojstvo na tabeli B grupe. Sutra je Rumunija, priželjkujemo u četvrtfinalu Grčku, a četvrtfinalu je na programu 8. augusta. Rukometašima je dovoljan i bod za četvrtfinale, i to u duelu sa Mađarima, pa bi sledeći protivnik bio Island. I još da dodam, a vezano je za čuvenog Phelpsa, plivača, 18. zlato, ukupno 22 medalje, najtrofejniji sportista u istoriji olimpijskih igara, imao je sa tribina i veliku podršku navijača, a najdraži navijač ovde u Londonu Phelpsu je svakako njegova majka. Što se tiče Zlatića, trenutno 7. Mikec 24.
Ne može čovek da dođe do reči o tebe, ali to je u redu, nego kaži samo kakva je atmosfera u olimpijskom timu, verovatno sa promenljivim intenzitetom se ljudi raduju, odnosno tuguju, ali svejedno pretpostavljam da je pozitivna.
Pozitivna je atmosfera, ali ono što je rečeno juče, mislim da je Ivana Maksimović osvojila medalju u pravom trenutku. Malo smo počeli možda i da gubimo veru u sebe. Znate, Zorana Arunović
četvrta, pa jeste, tu uspeh jednog zavisi, utiče na drugoga. Zar ne?
Sigurno. Velimir Stjepanović šesti, Čavić u finalu četvrti, Đokoviću baš nije najbolje išlo, očekivali smo finale, Kolašinac sedmi, eto malo čas sam pomenuo Bekrića 14. i od njega smo očekivali da možda bude među prvih 10. Ivana Maksimović je baš pogodila, svaka joj čast, i to je rekla i Zorana Arunović, njena koleginica na talasima Radio Beograda. Probili smo tu barijeru, osvojili 100. medalju i sada nam je psihološki lakše, svima i nama koji to pratimo, i takmičarima u olimpijskom selu, a verujte, oni su jedinstveni. Juče na vaterpolu ja sam pratio utakmicu između Srbije i Amerike, bili su i rukometaši i čelnici olimpijskog komiteta, dakle, jedan tim, svi navijamo danas i za Novaka Đokovića,
to je valjda i najvažnije,
i za Zlatića, i za Mikeca. Zlatić, eto, i lepa vest, trenutno treći, Mikec 24. Idemo ka tom novom finalu i u streljaštvu i ko zna, možda ćemo danas osvojiti, ajde da kažem, još dve medalje.
Ma i ako ne bude, važno je da se učestvuje. Pa dobro. Hvala lepo, bio je to...
Važno je da se osvoji. Ali hvala vam puno i na tom.
Bio je to Milan Bigović, reporter iz Londona sa olimpijskih igara. I na kraju današnjeg izdanja sedmice, neka reč onima koji su svoje medalje odavno osvojili. Svaka priča o maturantima u Srbiji uvek je pregrejana, te kako su stigli do uspeha koji imaju, jesu li se i kako upisali gde su hteli, koliko su koštale toalete i ekskurzije, ali ima i maturanata koje to odavno ne zanima. Oni su ovo vreme okupljaju da bi se nepogrešivo uverili šta je najvrednije. Sa uspomenama ljudi koji su već i prošli svoju budućnost, opet stoje na vratima svojih bivših škola. Šta su tada poneli, a šta posvetili jedni drugima za uvek, govore maturanti Čačanske gimnazije iz 1952. Promenilo se mnogo, ali nije sve, kaže za početak Radoslava Vučković-Babić, poznata kao Cole.
Danas je došao Mijo Popadović, ovaj dečko, to je moja prva ljubav. I on je došao da se vidim. A kako se zove?
I kako ste se tada sastajali? Kako
pa lepo, kako, ne znam nija, valjda prvo nas nacrtaju, kažete vi, na primjer, nekoj drugarici da vam se sviđa i onda ona dođe, nacrta srce na tabli i napiše vaše ime i ime tog momka. I onda od tada, od tog trenutka, počinje zabavljanje. Onda tako se isto uradi i u muškoj gimnaziji. Njoj kažu, njemu tamo kažu da se, i onda ti priđe ili ti ne priđe.
Gde?
Na Korzovu. To je ovo, pored ovih partizanke, ove rovne kuće i ovo do pošte.
Ja sam Ranko Simović, član ove generacije maturanata Čačanske gimnazije koja je danas slavila 60 godina od velike mature 1952. godine. Od 136 učenika i učenica 98 je završio fakultet, 9 doktora nauka, 14 višu školu.
Vi samo o svojoj generaciji govorite?
Samo o mojoj generaciji. 4 člana udruženja književnika, uključivi mene. A doduše sad sam samo ja živ od tih koje pominjem. 4 pukovnika i tako dalje. Dakle, imala je nekog dostignuća i značaja ta generacija.
A vi ste govorili o nekom pobratimstvu koje se stvara time
da,
što si bio učenik ovih.
To sam ja rekao, nisam to pozajmio, sam sam nešto pomislio, jer sam se prisetio u stvari da kad god sam bio negdje po svetu koji ide nekad, pa neko kaže, a pa ja sam isto Čačanin, ja sam završio tu gimnaziju, meni dođe milo, kao da smo rod.
Ja sam Ranka Milinković, devojačko Vojvodić i učenica sam, bivša učenica Čačanske gimnazije, generacija 1952. godine.
Kako se vi osjećate kad danas stojite u ovim hodnicima?
Osjećam se vrlo lepo i ponosno što sam bila đak ove škole koja sad slavi 175 godina. Naše starije generacije su volele svoju školu. Nažalost, sad mnoga deca ne vole svoje škole, idu u škole i ne sa onakvim entuzijazmom kao mi. Mi smo jedva čekali nekad da se završi raspust, da pođemo u školu zbog druženja, ne zato što smo baš čeznuli da nešto mnogo učimo. Ali tako, to nam je bila i zabava, i društvo, i učenje, i bili smo aktivni van gimnazije i tako dalje.
Šta se kasnije, na primjer, sa vašim životom dogodilo?
Pa kasnije sam završila fakultet, zaposlila se, magistrirala sam, udala se, rodila dvoje dece, otišla u penziju i eto redovno dolazim na sve godišnjice mature, već 60 godina.
Ja sam Milenko Lukić iz Mrčajevaca.
I dobro, jel dolazite inače ovde ili ste iskoristili ovu 60-godišnjicu?
Dolazim svaki godine.
I šta vam to znači?
Pa mnogo znači. Sve nas je manje i onda bi zaboravili se totalno da se ne viđamo. Ovako ipak duže ostajemo uspomen jedni drugima. Druženje, stare ljubavi. A evo, ja sam sad jednu video koja je bila moja ljubav, ali nije došla do izražaja, bila je moja ljubav.
Jel znala to?
Nije znala.
A ste joj rekli sad?
Nisam joj sad rekao.
I nećete?
Pa ne znam što da radim.
U gimnaziji je održana i svečanost, posle je bila žurka u jednoj čačanskoj kafani, sedmica ne može da tvrdi, ali pouzdan izvor koji neka ostane anoniman navodi da je konačno došlo do izjave ljubavi. Bilo je to današnje izdanje Sedmice. Ostanite uz Radio Beograd 1. Hvala vam na pažnji.